Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23-я година. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Після випуску новин на хвалях ночної свободи ви ще почуєте про традиції святкування Калядов і Нового року у Білорусі, а так само дві передачі «Експертизу свободи» і «Подорожжя свободи» цим разом «Вандрувка у Ліду». Тепер випуск новин спочатку подій у світі. Президент США Джордж Буш прибув у Кувейт після свого першого візиту в Ізраїль. У Ізраїлі у часі перемовів з керівництвом Ізраїлю і палестинської автономії Буш виказав сподівання, що ізраїльсько-палестинське погоднення буде підписане до кінця його президентського терміну у студені 2009 року. Сер Едмунд Гіллари, перший покаральник Евересту, досвідчик і альпініст, помер у Новій Зеландії. Йому було 88 років. У 1953 році Едмунд Гіллари і напалець Тенцинг Наргій першими узійшли на найвищий пік землі, вишиня якого 8844 метри. У Сербії виборча комісія відхилила американських і британських назиральників від моніторингу будучих президентських виборів, призначених на 20 студеня. Представник комісії від націоналістичної радикальної партії заявив, що назиральникам з Великої Британії і США відмовлено тому, що їх країни підтримують незалежність Косова від Сербії. Комісія допустила назиральників від ОБСЄ і Росії. Президентські вибори, на яких будуть змагатися ультранаціоналісти супроти прозахідніх кандидатів, поводлі аналітиків, з'являються вирішальними для будучині Сербії. Поводлі виніка обнародованих сьогодні 72,5% громадян у Грузії, які взяли уділ у національному референдумі за долучення Грузії до НАТО. Голосування пройшло одночасово з президентськими виборами 5 студеня, на яких перемог Міхаїл Саакашвілі. Випуск новин на хвалях ночної свободи. До події у Білорусі. Сьогодні у Мінську відбулися суди над удільниками вчорашньої акції предпримальників. Більшість з їх отримали 15 суток арешту. 6 чоловік на знак протесту об'явили голодовку у залі суду. До збитих під час затримання у суди викликали хуткую допомогу. Серед осуджених на 15 суток лідер АГП Анатоль Лябецька, старшиня громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка. Комісар Еврозв'язу Беніта Ферера-Валднер осудила арешти мирних протестовців у Мінську в четвер. «Нема ніяких оправдань у збіцю затриманням людей», заявив нашому радіо часово повірено у справах США Джонатан Мур у Московському районному суді Мінську, де він присутнічав на розгляді справ затриманих учора активістів. У Мінському городському суді почався процес над былим намісником редактора «Згода» Олександром Здвіжковим. Його обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожості.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітюнок. На цьому тижні нашим громадським редактором була народна артистка Білорусі, у минулому керівниця дикторського відділу білоруського телебачення Зінаїда Бондаренко. Вона звільнилася під час другої президентської кампанії Олександра Лукашенки, коли відкрито заявила у друку, що керувати країною приходить хамська влада. Тепер господарня Зінаїда займається педагогікою. По громадській лінії сябра політради об'єднаної громадянської партії і Ради білоруської інтелігенції. Коли ми домовлялися про громадське редакторство на «Свободі», господарня Бондаренко запиталася, чому яна і чому менавіта зараз? Я щиро признався, гэты тыдзень якраз паміж святамі, калядамі, Ростом Христовым і Старым Новым Годам. А десяткі тысяч наших слухачоў асацыююць яе непаўторны голас з такой прыгожай, святочнай, ну, просто нацыянальнай, беларускай усмешкай. Отказ пачуў. Добра, але ж і тэму тыдня хачу замовіць у такім разі адмысловую. Нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання. А чаму і не? Таким чином, про розное ставлення до нараження Христова вернікаў і тих, хто лічить себе паза релігією, як сустракаюць новий та старий Новий год люди молодые і більш сталого веку, про тое, чим адрознюється святкування калядов на заході і на сході країни. Починаємо нашу передачу репортажем з Гарадзіншини. Лічиться, що поміжній області традиційно добре налажений калядно-святочний гандаль, хапає ілюмінації, а сьогодні навіть поліпшили освітлення у старім городі. Але гарадзінці бувають за межою і зауважають, що адрозненні по-ранейшому застаються. У який бок? Матеріал на эту тему подрихтовал наш корреспондент Сергей Островцов.
У суседнім Белостоку на рынку Костюшки ставить соломяные буданы, продають разностайные свечки и множество калядных дарунков. Такі рыночек я памятаю так само у Празе, перед костелом. Там была и шопка с библейской сценой рождения Христа, и шерохи шапиков со святочными дарунками. Побач можно было купить и здесь горячей кукурузы, смаженной колбасы, рогалики с кавой, выпить горячего грогу. Городинка Ирина трапила у калядный час еще далей, у Францию. Ее уражение.
панує справді такий прирівнятий настрій у крамах. Зниження коштів місцями я бачила 50-60%. Смажені каштани, віно адмислове калядне. Тут же у бровери у цей калядний час варять адмислове калядне пиво.
Коли Городенко вернулася до хати, город здався досить пригожим, але не хапало радісної атмосфери, самі люди виглядали більш щоденно. Апошнім разом у городі на Советской площі абапал оздобленої яліни так само був святочний гандаль, але без ніяких зніжок. Чомусь посередині в якості експоната стояла велика міліцейська машина.
Каб новогодний калядний настрой передався і вам, шановні слухачі, пропонуємо послухати калядки, які на просьбу Радіо Свобода виконували літось відомої у Білорусі особи. Таким чином слухаємо калядку від політика В'ячеслава Сівчика.
Перша, яка пам'ятається, це от пісняровська якраз калядка. А калядні я, блін, ладне я, ой, люлі-лю, блін, ладне я. Каляда, 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 ох, каляда. Під час навчання на філфаку заспів я легендарну майстровню. Була калядка така. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Де коза ходить, там же та родить, де коза хвостом, там же та кустом, де коза рогом, там же та стогом, де коза ногою, там же та капою.
Ви слухаєте передачу, подиктовану кореспондентами Радіо Свобода на замову громадського редактора «Тидня» Зінаїди Бондаренки про національні відмінності новогодньо-калядного святкування. Заходня Білорусь хоч і близько до Польщі, однак у сенсі організації святочного гандлю більш подобна на Всходню Білорусь. Ось замальовка наша кореспондента з Могильову Олеся Осіпцова.
Напередодні Нового року у могильовських крамах не було активного розпродажу без зніжок на товари. Традиційно на Коляди і Новий год у Могильові ладилися святочні кірмаші. Ті задоволені ими організатори управа гандлю могильовського гарвиконкаму.
Народ доволен, щасливий, всім всього хватило, що такі пліни, драники, чай, кофе гарячий.
Повідомила начальниця відділу організації гандлю гарвиконкаму Світлана Казарян. Після трьохгодового перепинку на святи навідався рок-гурт «Палац» і 40 хвилин радував могильовців своїм виступом.
А ми частуємо слухачів «Свободи» черговою калядкою. Гетим разом однобесника старшині партії БНФ Вінцука Вячорки.
Кожної каляди я пригадую наші перші публічні каляди. Коли ми, тоді студенти університету, мистецького інституту, просто взяли і пішли з квартири в квартиру по так званим письменницьким домі на Карла Маркса, 36. Тоді ми співали калядні пісні. Мела мамка три синочки, ой, калядо, калядець. Стали яны раннесенька, ой, калядо, калядец. І гэтак далей. Щаслівая гісторія про беларускіх хлопцов, які поїхали в столицу свою, у Вільню, вибрали там хороших невестов. За гэтую калядную песню і за іншыя ми атрымалі першае в нашым жыцці міліцейскае затрымання. Ратаваў нас з лапаў тагачасных палкоўнікаў ніхто іншы, як спадар Владимир Караткевич.
Однак протягуємо репортаж нашого городянського кореспондента Сергія Островцова про те, як святкують каляди та Новий год сусіди білорусу.
Городянка Олеся побувала в калядний час у Вільні.
Перше, що мені кинулося у очі, це знижки мінус 20,8%. Оказалося, що це як 2008 год. Не глядячи на те, що було вельми холодно, було шмат народних майстров на вулицях. Вони продавали різні там рушники, шкарпетки декоративні, які класти подарунки можна. У нас кидається у очі, що не вміють оформляти вітрини краму. Там у гэтаму за мяжой займаюцца дызайнеры, і гэта сапраўды нейкі твор мастацтва.
У мяне ў руках прывезены з Польшчы рэкламны часопіс аднаго супермаркета са святочнымі зніжкамі. Дарэчы, ён на беларускай мове. Праз Філіпс быў 159 злотых, стаў 120. Зніжкі таксама на каўбасы, на сыры, на касметыку. Я быў сведкам у гарадзенскім гандлёвым доме Нёман, пакупнікі абураліся, што перад святамі істотна падаражэлі прадукты. Касірка оправдывалася тым, што пасля Новага году кошты павелічацца яшчэ больш. Вось такі святочны гандаль у горадні.
І зноў паралелі паміж святамі ў заходняй і ўсходняй Беларусі. На Магілёўшчыне перад Новым годам чацвёра чыноўнікаў запаснога Магілёўскага гарадскога ды горадскага раённага выканкаму прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці за тое, што не стрымалі перадсвяточны рост цэнаў. Дзіўная сітуацыя. Яны паўзлі ўгару па ўсёй краіне, асабліва на харчаванне, за год амаль на 13%. Хоць ва ўсіх сумежных краінах кошты на тыя тавары ўжо былі ніжэй, чым у Беларусі. Невыпадкова ўрад абмежаваў увоз харчоў з-за мяжы, тых самых Польшы і Літвы. Паводле Мінстату, при прогнозе 7-8%, у целом кошты повысіліся до 9,5%. У першыню за апошнюю пяцігодку фактычная інфляцыя перавысіла прагнозную. І вось на гэткім тле за неўтрыманне цэнаў у вызначаных межах перад святам пакаралі некалькіх чыноўнікаў. У Магілёве, перадае наш корэспандэнт Алеся Сіпцоў, такую паказальную акцыю абласных уладаў, маўляў, вось як вертыкаль клапоціцца пра інтарэсы народу, люди оценили звычайной показухой.
Под погрозой позбавления лицензии ды гандлёвых местов находятся и индивидуальные предпринимальники, якія допустили повышение цену и порушили тем самым постанову ураду. Об некоторых мерах забеспечения в 2007 году прогнозного показчику инфляции. У гандлёвых организациях корреспонденту «Свободы» поведомили, что постанову для службового корыстания номер 1800 выдали, как предухилить подвышение цену перед калядными и новогодними святами. У приватных гутраках гандляры казали, что цены у снежни стрымать не удалось, у среднем от 2 до 10%. Ситуация с ценами, однако, не стала себе перешкоды для могилевцев, как отсвятковать и Новый год, и каляды. А те дорого обошлись святы семейным бюджетом.
Ну, где-то 200 тысяч, так это точно. Втроем, сын, я и муж.
Средний, таким я бы сказал. На человека, если считать, то тысяч, наверное, 80-90. Только если считать по спиртным напиткам, то может был достаточно разнообразным.
Рублю 130 на двоих человек. Это занадто.
У Новым годе могилевцы чекают звычайного счастья, спокою, да и поболее грошей. Зато и подымали кельхи.
Ну а за что перед старым Новым годом подыми свой кельх громадский редактор тыдня, народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко?
У гэты новогоднія калядныя дні мы ўсе жывем чаканнем нейкага цуду, спадзяваннямі, надзеямі, а таму прыгожа апранаем сталы абавязкова белым абрусам. І абавязкова, каб на стале было не менш 12 розных прысмакаў пачастункаў. Запальваюцца свечкі, на пачатку частуецца куццёй, каша ячневая з разынкамі, ці прасвірка з царквы. А потым пераходзіць на прысмакі. Улічваючы, што перад гэтым быў вялікі пост, то пажаданняў, тостаў, частаванняў вялікае мноства. У паўзах дораць падарункі. І як бы не абмежавана ў матэрыяльным сэнсе жылі нашы людзі, святочныя сталы накрываюцца шчодра, таму што ёсць павер'я. Калі багаты стол у гэты дзень, увесь год будзеш смачна есці. Чаго я і вам жадаю ў гэтым годзе.
Мы працягнем расказваць пра нацыянальныя адметнасці навагодня-каляднага маратону пасля кароткай інфармацыйнага паведамлення пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску судзяць удзельнікаў учорашняй акцыі прадпрымальнікаў. Большасць з іх атрымалі 15 сутак арышту. 6 чалавек на знак пратэсту аб'явілі галадоўку ў залі суда. Да збітых падчас затрымання выклікалі хуткую дапамогу. Александр Лукашенко вызваліў з пасады старшыню Канстытуцыйнага суду Беларусі Рыгора Васілевіча. У Менску пачаўся працэс над журналістам Александрам Звішковым, якога абвінавачваюць у распальванні рэлігійнай варожасці. За публікацыю ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда яму пагражае да 5 гадоў турмы. Наклады дзяржаўных газетаў у 2008 годзе значна скараціліся. Савецкая Беларусія, якая застаецца лідарам, мае цяпер 362 тысячі падпісчыкаў. Дэпутат польскага парламенту Яцек Пратасевіч, абраны кіраўніком дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларуссю. Ён прадстаўляе ў парламенце Еўрапейскую народную партыю. У Рэчыцы праходзіць пасмяротная выстава твораў мастака Александра Ісачова.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі зноў Александр Уліцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму на замову грамадскага рэдактара тыдня, народнай артысткі Беларусі Зінаіды Бондаренкі пра нацыянальныя адметнасці навагодня-каляднага маратону ў краіне. І на пачатку калядка ад літаратара, палітолага Александра Фядуты.
Слуха ў мяне няма голаса таксама, але я памятаю, як мне бабці спявала мая, бабця Каця. А мы на калядкі напячэм аладкі, будзем песні спяваць і гасцей частаваць. Так атрымалася, што неяк пад каляды павезла яна мяне дзіцячы садок. Была завіруха такая неверагодная.
Я навезли меня на санках, а я и заснул и завалился в сугроб. А за ей, за бабцей, побег наш кот, урка. И бежит он за ей, и нечто так мяучит. А я на не разумеюсь, потому что заверуха. Нареште кот просто не вытянул, забег перед ей стал, а вогчи гуну как убил. Вось так вось кот меня на передодні каляду спас.
Прогучала калядка от літератора, поэтолога Александра Фядути. Погадзіцеся, прыгожа, з душой спявалася і добра слухалася. Нешта падобнае можна пачуць і гэтымі днямі. Аднак ці не перарываецца той ланцужок традыцый? Дзе яго слабыя звёны? І што, наадварот, падчас сталення толькі ўзмацняе глыбінную сакральнасць калядных святаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
З аднаго боку, людзі сталага веку, даследчыкі народных традыцый сцвярджаюць, што няма таго, што раніш было, бо беларуская вёска, носьбіты традыцый паміраюць. Меркаванне кандыдата філалагічных навук, фалькларысткі Ліі Салавей.
Традыцыі разбураны. Это же колоссальная страта. За полстагоддзя, еще до войны, и после войны трошечки звелося. Вёска же, возникая с твару земли, тут колоссальные змены.
И теперь молодые гараджане, чувши краем в ухо про народные калядные традиции, на каляды ходят по кватерах и, мягко кажучи, вымагают почастунок, частяком не ведаючи ни одной калядки припилки. Але гэта псевдокалядаванне с богатой белорусской фольклорной спадчиной ничего агульного не мае, кажа Лія Салавей.
Перапынем репортаж Інны Студзінскай дзеля падмацавання сказанага навуковцам Ліяй Салавей статыстычнай даведкай. Дык вось, ад 1982 году з мапы краіны штогод знікае па 200 населеных пунктаў. На Віцебшчыні за апошнія чвэрць стагоддзя не стала кожнае чацвёртае паселішча. Нялепшая справа і ў Магілёўскай і Гомельскай абласцях. У апошній, дарэчы, змяншэнне люднасці, ёсць такі тэрмін у дэмографаў, склала ажно 40%. Аднак працягнем рэпартаж Інны Студзінскай пра пераемнасць рэлігійных і народных традыцый.
А вось у царкву і касцёл на хрысціянскія святы стала хадзіць значна больш народу, асабліва ў гарадах. Меркаванне праваслаўнага святара айца Яўгена Грамыкі.
Людзі хочуць быць бліжэй да Бога, такія святы, як нараджэнне Хрыстовае. Верушы чалавека, самае галоўнае, у гэта свята прыйсці ў царкву памаліцца, падзякаваць Богу. Але некаторыя людзі, на жаль, для іх гэта засталося толькі на ўзроўні падарункаў, віншаванняў, як бы людзі забываюцца пра сутнасць гэтага свята. Такое таксама ёсць, на жаль.
Каталіцкі святар ксёнц Сяргей таксама кажа, што ў касцёл стала хадзіць значна больш людзей. Ды і каталіцкіх храмаў стала болей.
Калі пабудаваны касцёл адчынены, то чалавек волей і неволей на свята пайдзёт паглядзець ясілкі, можа памоліцца даже сам. Чалавек памінае трохі пра Бога, свядомы становіцца чалавек.
Этнограф, фалькларыст Лія Салавей вельмі расчараваная, што страчваюцца, губляюцца, забываюцца народныя традыцыі, такія як валачобніцтва, калядаванне.
Это незвычайны быў абрад, кожны двор абыходзілі, як бы нітачкі звязваючы ў адно цэлае увесь народ. Но гэта можна і працягваць. Гэта была палітыка, якая нацэльвала на якія-небудзь не нашы формы культурныя, а проста всесаюзную самадзейнасць, падражэнне хору Пятніцка, прыпеўкі пад Мардасаву.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бондарэнка, таксама заклапочаная станам захавання і пераемнасці традыцыяў.
А як традыцыі перадаюць маладым, цяпер, мне падаецца, зніклі з тэлевізійных праграм такога накірунку перадачы. А вось у свой час на нашым БТ існавала цудоўная праграма, якую любілі і вясковыя гледачы, і гараджане. Яна называлася «Запрашаем на вячоркі». На пачатку яе вялі дыктары. Аднойчы давялося і мне, можна сказаць, пашчасціла. Дык вось тая праграма была прысвечана калядным велічальным песням, якія суправаджаліся тэатралізаванымі гульнямі з перапрананнем у казу і мядзведзя. Велічальныя віншаванні прысвячаліся гаспадарам хаты з пажаданнямі ім дабра, заможнасці, а потым высмейваннем чалавечых хібаў. Але рабілася гэта вельмі дабрадушна, цёпла і з гумарам. Вось бы вярнуць усё гэта на тэлеэкран.
Калі сітуацыя з захаваннем традыцыі так праблематычна выглядае на бацькаўшыне, то што адбываецца з тым жа калядаваннем у суседніх краінах? Нагадаем, цяпер за межамі РБ у больш чым 70 краінах свету стала жывуць каля 5 мільёнаў этнічных беларусаў. Найвялікшая колькасць у Расіі – 800 тысяч. У США сёння да 600 тысяч беларусаў, Аргентыне – да 150 і Канадзе – да 100 тысяч чалавек, 50 тысяч у Польшчы. Тэму даследуе Галіна Абакунчык.
Беларусы, Расія і калядкі святкуюць у залежнасці ад рэгіёну і масавасці сваёй этнічнай прысутнасці ў ім, кажа маскоўская беларуска Таіса Мішчанка.
Калядуюць у Сібіры. Пельменніца мая тэлефанавала, кажа, вось тут якраз у нас калядкі пачынаюцца. Вот у горад Омск, там увогуле шмат беларусаў. Ну, Ну, и там вот и колядки, и все. Просто это у памяти народной заховалось. У Москвы абсолютно выключено. У Подмосковья так само. Як не имкнуться, они привить навод купали, но это не гуляние массовое, а не отремливается как концерт. Колядки не спробуют, это просто звычайная елка.
У Польши колядки святкуют передусім на территории наибольшего проживания белорусов, на Белосточчине. У Варшаве ж означают католицкое родство и проводят клубные колядные импрессы, каже старшиня громадской организации Институт белорусской культуры Вольга Гордейчик.
Что ж, да, православных белорусов, якія живуть тут спрадвек, гэта жыхары Белосточчины, то яны, конечно, святкуют по православным календары и Божие нараджэнне. Про гэта так само заўсёды есть шмат репортажаў у телевизии, так само гэта все вельмі урачыста, прыгожа, со спевами, с традыцыями, якія яны вельмі шануюць. То імпрэза карысталася вялікай популярнасцю сярод і беларусаў варшаўскіх, і шмат лікіх палякаў, і таксама іншаземцаў.
Беларусы вельмі ў сваіх калядаваннях таксама больш трымаюцца каталіцкіх традыцыяў, якія спрабуюць умацоўваць і развіваць нават светскія ўлады, кажа беларускі віленчук Сяржук Вітушка.
Тут каталіцкія такія абшары, і тут калядаванне было на тры каралі. Яно по часу супадало с православными колядами. Приблизно в той самый час, когда у православных починали ходить колядовщики, у католиков починали ходить три короли. Это такая живая батлейка. Эта традиция трех королев, она и для литовцев, и для поляков, и для белорусов, она есть. И сучасные улады, яны спрабуюць яе падтрымаць, жывіць, яны абыходзяць усе касцёлы віленскія. Такія сучасныя гарадскія эксперыменты адбываюцца.
Акцэнт на менавіта рэлігійным аспекце святкавання Рацтва Хрыстова ў беларусаў прыкметна меншы. У адрозненні ад сваіх суседзяў, літоўцаў, латышоў, расейцаў, украінцаў, не кажучы пра палякаў, за саветамі менавіта Беларусь найбольш зведала рэлігійную дэфармацыю. Вось адзін толькі факт. Перед так званым вызвольным паходам Чырвонай арміі ў 1939 годзе на ўсходзе краіны ацалелі толькі з дзясятак цэркваў і ўсяго два касцёлы, а на захадзе тады гучалі званы ў 900 храмах. Аднак давайте паслухаем калядку ад паэта Леаніда Дранько-Масюка.
Усё, як вядома, пачынаецца з дзяцінства, і калядкі таксама адтуль з дзяцінства. Маё дзяцінства гэта Давыд Гарадок. Уявіце сабе такого хлопчыка палеска 5-гадовага, які стаіць пад акном хаты суседа, зычыць яму добра і здароўя і спявае такую калядную песеньку. Там стаяла сусына тонка высока, шчудрый вечор, тонка высока, решетом широка, шчудрый вечор, а на той са сонцы золата корица, шчудрый вечор.
Гэтымі днямі у православных верніку Беларусі працягваецца перыяд святкавання Рацтва Хрыстова. У многіх беларускіх вёсках яшчэ захаваўся альбо адноўлены абрад калядавання на шчодры вечар 13 студзеня. Калядоўшчыкі з казоцем, мядзведзем, з каляднай зоркай і музыкамі з'явяцца нават у многіх гарадах. Ці розніца ўяўленні пра тое, што і як трэба святкаваць у маладога дасталага пакалення? Даследавала тэму Юлія Рымашэўская.
Чым ёсць для вас Новы год і каляды? Што з гэтых святаў важней? З гэтымі пытаннямі я звярнулася да мінакоў каля Дзяржфілармоніі ў Менску.
Сам Новы год, сама сказка, настроение.
Сказка з чаго складаецца?
З новагодняй ёлкі, з прачным настроением, з Дзедам Морозам.
Тож з ёлка, конечно, в первую очередь.
Для нашых бабуляў і дзядуляў ёлка таксама была галоўным атрыбутам навагодняй казкі. Маёй суразмоўцы 81 год. Спадарыня Ірына, колішняя жыхарка хутара Гавязна ў Нясвіжскім раёне, кажа, што згадкі дзяцінства пра Новы год перад вачыма як сёння.
Новы год уже 14-го и трех королев. Мы вельми чакали. Много радости приносили, много подарунков. Приносили елку, упригоживали елку. Ланцужками, цацками, фонарики, свечки ставили на елке. Ясельки ставили еще под елочку. В знак того, что это народился Иисус Христос. Католицкая такая традиция. У православных, сколько я и по вёсцы своей ходила, не бачила этого, да и не чула.
Традыцыйных урачыстых сталоў было два, кажа спадарня Ірына.
24-го, прасвяточная вечара. Склалі абрусак і ставілі куцю. І куця стаяла на працягу ўсіх свят. Перловая каша. Мялі мак, і это было стравай да куці. Фрукты всякія на куцю. Пра алкаголь не было мовы. Назаўтра рана ехалі ўсе ў касцёл. Унясіся. І дадому. Ну, на абед. Раскошны быў абед.
пятлі, булки, торти, мазурки, пончики, різні якісь алі були.
Як бачна, білоруські густи і звичаї адрозні традиції у близьких сусідів – поляків і навіть болгарів. Скажемо, у ночь на 1 студеня там повинно стояти мінімум 12 страв, але м'ясо виключено. Затое ёсць рыба, грыбны суп або борщ, боб, рэпас, рыб, бульба. Тое самае і ў сербаў. Аднак далей у глыб Еўропы павага да мяснога ўсё больш заўважная. У навагоднюю ноч яна становіцца такім чынам своеасаблівым мастком, што звязвае беларусаў з заходнімі краінамі. І тутэйшыя, наколькі дазваляюць магчымасці, з задавальненнем мацуюць яго. Аднак працягваем рэпартаж пра народныя традыцыі святкавання калядаў і новага году.
Вядомы беларускі фалькларыст Уладзімір Васілевіч кажа, што вельмі рамантычную частку навагодніх звычаяў складалі традыцыйна калядныя варожбы.
Девка, наприклад, таракине там через плот валенок, а хлопцы на лету подходять его и стягнуть. И девка потом повинна выкупить той валенок, каб не ходить потом у одним всю зиму.
Выкладчыца беларускай консерваторыі Дар'я Мароз кажа, што зусім нядаўна, у студэнцкія часы, калядная варажба была улюбёным заняткам, тым больш давала нагоду адхіліцца ад падрыхтоўкі да зімовай сесіі.
Ваші тарелкі несколько разных калет з зерном перемешивали, ну і вытягивали горсці этих зерен з того, какое кольцо досталось, делали какие это планы на будущее.
Зусім незнаёмая сталаму пакаленню варажба па кітайскай кнізе перамен і дзін, надта папулярная ў сённяшняй моладзі. Затое калядуюць цяпер мала, а вось некалі забяспечыць сабе прысмакаў, спяваючы пад вокнамі суседзяў калядкі, ніхто не саромеўся.
Дзеткамі хадзілі, пелі, напець, я валы жачак, паўзуе крачак, скачу як жабка, да яйцо бабка, не дасе яечка, здох явечка, не дасе кока, вылезе вока.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня народная артыстка Зінаіда Бандаренка.
У 1990 годзе вельмі ўрачыста адзначалася юбілейная дата беларускага першадрукара, асветніка і гуманіста Францыска Скарыны. І мне давялося зачытваць яго выказванне на сцэне. Понеже от прирожэння звері, ходящія в пустыні, зарыць ямы свая. Птіці, літаючыя по воздуху, ведаюць гнезда свая. Так уж і людзі, і дзе зрудзіліся і ускормлены, суць по Бозе к таму месту вялікую ласку і маюць. Вось чаму мне падаецца, рэлігійныя і народныя традыцыі маюць моцную ўзаемную сувязь. Таму пры калядаванні ў гэтыя дні спяваюць абрадавыя песні па дварах, на вуліцах. Яны дайшлі да нас глыбокай старажытнасці. Гэта ніяк не можа загінуць, таму што беларуская зямля славіцца сваімі ўмельцамі, выканаўцамі, захавальнікамі старажытнай народна-песеннай творчасці, якая звязана з традыцыйнымі абрадамі.
І напрыканцы нашай перадачы калядка ад спявачкі Ірыны Дарафеевай. А я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. Со святыми, с подарства.
Добрый вечер тебе, пани господару, радуйся. Ой, радуйся землю, сын Божий, нарадуйся. Мы будем до тебе приходить у гости, радуйся. Ой, радуйся землю, сын Божий, нарадуйся. Радуйся, ой, радуйся, землю, сын Божий, нарадзіўся.
На чарзе анонс перадач, які вы пачуеце ў гэты ж час у суботу.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с аўтаркай кнігі «Шлях дробнай сволачы» Евай Віжнавец, развагі крытыка Аллы Сямёновай пра кнігу Олега Мінкіна «Пінаты» і гутарка з пісьменніцай Наталкай Бабінай, фрагмент яе роману «Рыбін горад» у аўтарскім чытанні.
Добрый вечер таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Завтра ж Радыё Свабода падведзе вынікі сёлетняга традыцыйнага конкурсу «Калядная зорка».
А
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-го. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежеванню.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23:30. Далее у Пражской студии Татьяна Буклад. После выпуска новинок на хвалях ночной свободы вы еще почуете две передачи: экспертизу свободы и подорожье свободы, этим разом вандровка у Лиду. Теперь выпуск новинок и спочатку подзеи у свете. Президент США Джордж Буш прибыл в Кувейт после своего первого визита в Израиль, где у часе перамоваў с кіраўніцтвам Израилю и палестинской аутономии Буш выказал спадзяванне, что израильско-палестинское пагадненне будет подписанное до конца ягонага президентского термину. Сэр Эдмунд Хиллары, перший покаральник ЭВРСТ, доследчик и альпинист, помер у Новой Зеландии. Ему было 88 годов. У 1953 году Эдмунд Хиллары и непалец Тенцинг Наргей першими узышли на найвышейший пик земли, вышиня якого 8844 метры. У Сербии выборчая комиссия отхилила американских и британских назиральников от мониторингу будущих президентских выборов, призначенных на 20 студеня. Комиссия допустила назиральников от АБС и России. 72,5% граждан Грузии, которые взяли удел в национальном референдуме за долучение Грузии до НАТО. Голосование отбывалось разом с президентскими выборами 5 студеня, на яких перемог Михаил Саакашвили. У Казахстане на одной из карагандинских шахтов от выбуху метану загинули 7 человек, пораненные 14. Воротовально-пошуковые працы протягиваются, еще 23 человека лишатся зниклыми. Шахта Абай у Карагандинской области. Одна из 8 шахт в Казахстане, которая належит наибуйнейшему в свете вытворцу стали компании из Люксембурга ArcelorMittal. Керовник МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей закликал Иран развивать сотрудничество с ААН для вырашения питания иранских ядерных программ в часе выступа в Тегеране. На передодні двухдневных перемовов Эль-Барадей отзначил, что досюль обмеркование проблемы было щирым и сябровским. У субботу Эль-Барадей встретится с президентом Ирану Махмудом Ахмадинеджадом. Выпуск новинок на хвалях ночной свободы до подзеи у Беларуси. У Минску сегодня отбылись суды над удельниками вчерашней акции предпринимальников. Большинство отримали 15 суток арешту. 6 человек на знак протеста обвестили голодовку у зале суда. До сбитых подчас затримания у суды выкликали худкую допомогу. Комиссар Евразвязу Бенита Феррера-Вальднер осудила арешты мирных протестовцев у Минску в четвер. «Нема ніяких оправданий у збіцю з затриманням людей», заявил часово поверенный у справах США Джонатан Мур. У Минском городском суде начался процесс над былым наместником редактора газеты «Згода» Александром Здвижковым. Это был выпуск новинок. Наступне слухайте завтра о 6 вечера.
Говорить Радио Свобода. При микрофоне Валер Калиновский. Хвилин про 15 на наших хвалях у передачи «Подорожья свободы» оповед про город Лиду Городинской области. А теперь экспертиза свободы с обмеркованием учарашних акций у протесту дробных бизнесовцев. З 10 студзеня у Менску отбылася самая гучная акция приватных предпринимальников за все годы предпринимальницкого руху. У чем причины радикализации протесту, как оценить деяния владов, как далее может развиваться конфликт помеж предпринимальниками и владами? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы координатор компании «За свободное развитие предпринимательства по городу Менску» Александр Таустыка и активист предпринимательского руху Лев Марголин с Борисова. Веде передачу Валер Карбалевич.
Подеи 10 студеня у Менску стали кульминацией акций протесту приватных предпринимальников. Протест принял довольно радикальный характер. Люди вышли на улицы и в литеральном сенсе перекрыли рух на главном проспекте столицы. Это самая гучная акция приватных предпринимальников за все годы предпринимательского руху. Здається, гэты выбух стал нечаканым и для уладов, и для самих предпринимальников. Дасюль протесты носили не такий организованный характер, митинги были нешматликие, існавал раскол, разногалоссі поміж розными предпринимательскими организациями. Что ж здарылася теперь? У чем причины такого выбуху, який отбылся 10 студеня? Спадар Тавстыка.
Нічого нечаканого не було. Ми вже перед этим раніше заявили об тим, що лідери предпринимальницьких рухів, як перспектива і свободне розвиття предпринимальництва, і створюємо профсоюз разом, і координаційний совет, який визначає кожен з лідерів, домовились, підписали погоднення об тим, що ми будемо працювати в усіх наступних акціях разом, і кожен буде працювати зі свого боку з тими предпринимальниками, які їх підтримують. Була така якісна консолідація, може, не доставала тих лідерів на площі вчора, але у кожного з лідерів є намісник. І предпринимальники пішли за своїми лідерами, консолідувалися, підтримали один одного, і тому відбувся такий вибух. Шмат було і бачено нових предпринимальників, які майже що ніколи не удільничали. Я лічу, що їм хапіло адреналіну, і я не готовий ще в этом поудільничати.
Господар Марголін, а ви чим тлумачите ось такий радикальний вибух протесту предпринимальників, який відбувся 10 студеня?
Менавіта для мене гэты выбух не быў нечым такім нечаканым, неспадзяваным. Я яшчэ ў сваіх артыкулах у канцы мінулага года пісаў, што пасля Нового года сітуацыя кардынальна зменіцца, бо перад Новым годам былі яшчэ нейкія спадзяванні, што ў апошні момант урад ці ўлады адменіць гэты пункт 1.1 славуты. Некаторыя іншыя прадпрымальнікі спадзяваліся, што можа і калі яго і не адменіць, але ён останецца толькі на паперы, што не будзе рэзкіх дзеянняў улады. Але уже першыя дні пасля Нового года показалі, што гэтыя спадзяванні былі дарэмнымі. Ужо 3 студзеня пайшлі рэйды, праверкі па рынках, правіраліся, ці працуюць наёмныя працаўнікі, ці працуюць самі прадпрымальнікі. І гэта паставіла перад імі вопрос выжывання. Толькі ўлады думаюць, што гэта нейкі наўмыснае, можа, дзеянні нейкіх лідараў, прадпрымальнікаў. А на самой справе гэта вопрос жыцця і смерці. Таму прадпрымальнікі, якія былі паставлены перад гэтым пытаннем, яны выбралі форму радикальних дзеянняў.
Падаецца, учарашнія падзеі выклікалі пэўную разгубленасць, знешнюю нелагічнасць дзеяння ўладу. На пачатку прадстаўнікоў, прадпрымальнікаў запрашаюць на перамовы ў адміністрацыю прэзідэнта. Сэнс гэтага кроку відавочны – збіць накал пратэсту, супакоіць людзей на плошч. І здавалася б, было лагічна проста паабяцаць Анатолю Шумчынка, які вёў перамовы, ягоным калегам, ва ўсім разабрацца, вернуцца да прэзідэнцкага ўказу номер 760, падкарэктаваць яго. Магчыма, гэта б задаволіла б людзей на плошчы, яны спакойна разышліся. Але адміністрацыя прэзідэнта заняла жорсткую пазіцыю. Маўляў, ніякіх саступак не будзе. Тады навошта было запрашаць дэлегацыю на перамовы? А з іншага боку, калі ўжо ўлады ўзялі курс на жорсткую лінію, то чаму міліцэйскі спецназ не выцесніў людзей з праезднай часткі праспекта Незалежнасці? Як гэта ён робіць падчас акцыі апазіцыі? Але на гэты раз міліцыя не чапала маніфестантаў, фактычна спакойна дазволіла надзвычайная справа – перакрыць рух на галоўным праспекце сталіцы. Хапун пачаўся толькі па заканчэнню акцыі. Ці ёсць некая логіка ў дзеяннях уладаў? Спадар Тавстык.
Позиція уладу, звісно, була вельми цікавая у вчорашнім днём. Від самого початку, коли були пропанови зустрітися у адміністрації президента, на перемови відправили спадарні Інни Медведєвої. Постає ж питання, чи розуміє вона сама, чого вона хотіла і чого вона могла б нам пропонувати. Чому не применили спецназ, потом не применили спеціальні сродки одразу? Все ж таки, Білорусь – це європейська країна, і якби показує сигнал Європі, що відбуваються мітинги, акції, протесту, але ми, як європейці, не будемо супроти своїх громадян вживати силу. Але є і другі бок глядження, що опершиню урад, чиновенство убачили, що перед ними знаходяться не отморозки і п'яниці, а це справжня еліта громадськості – і паспрабуючи ўжыць супраць яе сілу, адразу можна таксама нешта атрымаць у адказ. Хаця дакладна мы разумеем, што ўлада таксама будзе гатовіцца да наступных акцый, і ўсю сваю моц яна можа прымяніць, напрыклад, у наступнай акцыі.
Ви слухайте передачу «Експертиза свободи» на тему, чим тлумачиться протестний вибух приватних предпримальників.
Господар Мархолін, як ви потлумачите діяння владів 10 студзеня під час акції протесту предпримальників?
Я тут мушу трохи не погодиться со господаром Александром. Я думаю, что европейскость Беларуси – это вельми такое понятие под сумневом. Я думаю, что все ж таки внутренняя логика у поводинах улады была. Пропоновать нечто конкретное предпринимальникам они не могли, потому что уже, скажем так, Рубикон перейден, и уже теперь, как нечто пообещать предпринимальникам, треба, чтобы кто-то отважился пойти до Лукашенко и сказать, что все, что мы робили целый год, это было неправильно, и треба робить нечто иншее. Але в свою чергу все ж таки улады просто не хотели свариться с основной массой предпринимальников, как предпринимать некие силовые деяния. И они все еще думают, что это нехто подбухторвая предпринимальнику до таких радикальных деяний, что удастся, может, не все ж таки заставить предпринимальников пойти у чупы. Для этого же и подолжено деяние 302 указа. Тому, с одного боку, они не могут ничего отказать тем, кто не погоджается переходить у чупы. А с другого боку, они все ж таки старались не принимать таких брутальных силовых деяний.
Чаго можна чакаць далей? Пратэсны рух прыватных прадпрымальнікаў будзе нарастаць? Ці наадварот, убачыўшы бясплённасць пратэстаў, рух пойдзе на спад? І другі аспект. Як павядуць сябе ўлады? Будуць толькі рэпрэсіі, ці будуць і саступкі? Узгадваюцца падзеі 2005 году. Тады, пасля вялікага мітынгу на Кастрычніцкай плошчы, Александр Лукашэнка пачакаў некалькі дзён, а потым паехаў на адзін з рынкаў, сустрэўся з приватними предпринимальниками і пішов на певні заступки, був відмінений податок на доданої вартості. Наскільки вірогодний подобний сценар тепер? Господар Товстик.
Калі мы звернемся до 2005 году, на самой справе гэта была як бы першая прыдумка перад указамі 760, 302. Чынавенства хоча аслабадзіць сабе тэрыторыю для свайго буйнога бізнеса. А што далей наконт пад'ёму ці спаду? Я лічу, што калі пайшла першая хваля, гэта мы нагадаем 10 снежня, учарашняя 10 студзеня, гэта другая хваля. Так калі ўлічваць, што хвалі з кожным разам больш і больш нарастаюць, то павінны ўсё-такі нарастаць. Люди починають, може, не увірити у те, що влада завтра заступить і прийметь ніяке рішення. Але люди починають вірити один у одного, люди починають об'єднуватися і починають змагатися за свої права, за свою годність, за те, як зватися чоловіком. За цей термін до 21-го ми як мага більше об'єднаємося і приймемо такі рішення, щоб донести ще більш цікаву інформацію, щоб відстояти свої права і провести наступну акцію ще у буйним помірі. І коли зараз влада нам не може чого відказати, може вона відкаже тоді у наступний раз. А може вона не дочекається нашої наступної акції і пойде на ніякі заступки, але що тоді це буде за заступки?
Господар Марголін, а як ви прогнозуєте, як будуть розвиватися події далі? Як буде наростати, ослаблятися предпринимальницький рух? Чи нарешті влади зможуть пойти на ніякі заступки по указу 760?
Хочу повторить, что для дробных предпринимальников питание отмену пункта 1.1 по меньшей мере 760 указа, им остается только добиваться его отмены або померти. Что дотычется уладов, то я думаю, что все ж таки они будут вымушены пойти на некие заступки, потому что в иншем разе они рискуют, что до протестных акций предпринимальников начнут долучаться иншие слои населения. Как бы это не допустить, я думаю, что все ж таки некие заходы будут сделаны. А заходы вельми простые. Мы про них говорили под час встречи с представниками Ураду и Палаты представников 27 снежня. Треба объявить мораторий на этот пункт, сесть разом и узважить все его плюсы и минусы, бо для Головне питання, яке піднімають влади, щоб були рівні умови діяння індивідуальних підприємників і юридичних осіб, є вельми шмат других методів. Для этого зусім не треба, скажем так, отбирать у предпринимальников право користатися наемной працей. Тому я думаю, что акции будут протягиваться, и все ж таки улады пойдут на некие соступки.
Хотів би крішечку доповнити ще, каб ті предпримальники, які зараз лічать, що от переход у ЧУП спасіть їх на ніякий час, то зверніться, якщо не вірите, до експертів бухгалтеру, що перша ж перевірка квартальна вас поставить в неємкі умови.
Я хочу так само долучиться до этой думки. Я думаю, что значно ранее, уже 20 лютого, коли эти ЧУПы понесут первые свои справоздачи у налоговые органы, и они уже тогда многое зрозумеют.
Господар Марголін, вы удельничали у перемовах с представниками влады, с чиновниками, а вам не подается, что тут питание уже нават и не экономичное, и не политичное, а хуже и психологичное? Улады, может, готовы были бы соступить, але як гэта зрабіць, захававши твар?
Я думаю, что так оно и есть. Справа в том, что целый год чиновники не переставали повторять, что это только на корысть предпринимальникам. Апофеозом этой працы был выступ Лукашенко 30-го снежна. И теперь, конечно, как нечто отменить, треба отправить некого в отставку, або зробить выгляд, что это все так было и заплановано, что ты, кто мог перейти в ЧУП, ты перешли, ну а ты, кто не мог, для тех мы сделаем некие такие послабления. Я думаю, что неким таким чином может быть сделано.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему, чим тлумачиться протестний вибух приватних предпримальників. У передачі удільничали координатор кампанії за свободне развитие предпримальництва по городу Мінську Олександр Таустика і активіст предпримальницького руху Лев Марголін з Борисова. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. А тепер напомін про основні події дня. У Мінську судять удельников учорашньої акції предпримальників. Більшість з них отримали 15 суток арешту. 6 чоловік на знак протесту об'явили голодовку в залі суда. До збитих під час затримання викликали хуткую допомогу. Олександр Лукашенко визволив з посади старшиню Конституційного суду Білорусі Григора Васильєвича. У Мінську почався процес над журналістом Олександром Звішковим, якого обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожості. За публікацію в газеті «Згода» карикатурів на пророка Мухаммеда йому погрожає до 5 років тюрми. Наклади державних газет у 2008 році значно скоротилися. Совєтська Білорусія, яка залишається лідером, має тепер 362 тисячі підписчиків. Депутат польського парламенту Яцек Протасевич, обраний керівником делегації Європарламенту по союзях з Білоруссю. Він представляє в парламенті Європейську народну партію. У Речиці проходить восьмиротна вистава творів мастака Олександра Ісачова. На черзі передача «Подорожжя свободи». Віталь Сямашка розказує про свою поїздку у город Ліду Градзенської області.
Приехавши зараз на каляду у Ліду, не побачили вокзалу традиційних святочно прибраних ёлок. Після довідався, що усталювання тільки одной коштує 2000 доларів. Городский ж бюджет продирался. Только на лице Льмаши, одним из буйнейших предприемств, по воде мясовой прессы назапашено нереализованной продукции на 6 миллиардов рублей. Зато и колядный подарунок ледянам зарабили тутейшие транспортники. На передадне Нового года обвестки повсюдно загучали по-белоруску. Зрешто инициатива належала мясовое отделение товариства белорусской мовы, у яким тут полтысячи человек. У Лиди друкуется головное выдание товариства – газета «Наше слово». А минулым годом Личина приняла и 30 тысяч особников библиотеки Союзу белорусских письменников. После выгнания его из Минского дома литераторов, каже редактор «Наше слово» поэт Станислав Судник.
Тут белорусскость николи не помирала, и она будет проявляться сегодня в автобусах, завтра в іншим месте. У Лиди ситуация не такая, что белорусскую мову треба укоронять. Практично володают усе. У выконками, в любых кабинетах, со мной бы разговаривают по-белоруску. Кончился той час, как сидели розанские лаптики, они умели трех слов связать. На сегодня не хватает политической воли, как процессы белорусизации и шли при поддержке державы. Громадским организациям не справиться всюду с эдукацией и переконывать батьков.
языков и добиваться выдания белорусскомовных календаров – это клопот державы. Это мы от нее чекаем, добиваемся. Если не в 2008, то в 2009-2010, але это все равно будет.
А вот гэты человек с уласной инициативы домогся, как белорусское слово, з'явилось на банковских блянках.
Тыдень назад пошел зробить картку для банкомета в Приорбанк. Там все по-российски. Мне так стало крылдно, что говорю, а бланки у вас хоть заполняться белорусской мовой есть. Мне запотребовал книгу скаргов, я напишу промовную дискриминацию. Керавництво банка приняли и заяву, и написали весь этот бланк по-белоруску.
А это казал мой старый знакомый, старшиня городской суполки партии БНФ Владимир Крутиков. З ним, як и з усімі далейшымі суразмоўцамі, подсумовываем станоўчыя ды адмоўныя вынікі году мінулага, выказываем спадзяванні да меркавання на будучыню. Мы сустрэліся ў хаце яшчэ аднаго сябра партыі БНФ, інваліда другой групы па працы Міхася Бурачэўскага. Яму прыціснула нагу кранам, з-за ўзнікшай гангрэны яе прыйшлося ампутаваць. Яго вытрымцы і нязменнаму пачуццю гумару можна толькі па-беламу пазайздросціць. Гаспадар Міхась спачатку пранабалела.
Мяне льготы шмат каго прыціснула гэта. Мяне Віталь даволі добра. Нам выдавалі інвалідам бензін па фіксіраваных цэнах. Хай 40 літраў на месяц, ну то хапала. Можна было проехать за 50% на междугородном автобусе. Не добавляется пенсия с жнивня еще того года.
Мне показывают лишбу, якая уражевая. На 100-тысячный город у минулом годе 9 тысяч заяв на звольнение с державных предприемств и организаций по уласному жаданию. Надрукованная, до речи, у вертикальной лицкой газете. Я спытываю суразмоцу, что за гэтым стоите?
Что за власным жаданием заробки? Моего кума, сын. Ему обещают золотые горы, ему платят 180-200 тысяч. Кума, сын устраивается на працу на чыгунку. Ему сказали, уступают БРСМ. Как это? Будовники кинулись на Литву были. Больше парадку и лепшие заробки. Не веду, после того шенгена, что будет. Россия уже не надо, моцно хочет ехать.
Частка людей не ведая, как свои права оборонить. Кажа некому начальник, звольняйся, и он и отходит. Не ведали давать до кого звернуться. Потому что профсоюзы сегодняшние не могут за працованного человека постоять. Убирал подписи на Беленкевича. На Островского там улицы процентов 30 советские паспорта. Треба грабить тех, кто хочет грабить, как он не спивался, а взял шуфалю, какие дороги ремонтовал. Мужики так рано помирают. Працы себе не знаходят. Он себе уже отчувает приниженным. Особливо 40-50 годов. Для того, что продают того прудного чернила. От его народ помирает.
У нас началось варьяство. Санты пивом. Кому выгодно? Задушить наши пивоваренные заводы? Пустить сюда балдыку? Говорят, что молодь спивается. Полторачку пива выпив, уходит с пьян. Покажите мне того человека, кто от полторачки пива напьется.
У 80-х годах французскую премию же Лиский пивзавод затримал.
Один из левших пивзаводов. В Европе выдатная вода, майстры. Закон, что пиво за 500 метров от народных гуляний не можно продавать. У лиц рыцарский фест, и рыцари не выпьют пива. У середневечерля это было просто гигиена. Человек не отрутился за разные хворобы, тому пиво варили.
Найбольш хвалюючае, аднак, для ўсіх тое, што лідскі піўзавод, ці не самае прыбытковае прадпрыемства, перастане прыносіць залатыя яйкі ў гарадскі бюджэт. Але спадар Бурачэўскі расказвае ўжо палітычную показку, якая гуляе па лідзе.
Паехала ліса на прэзідэнцкую ёлку. Адгуляла, прыехала ў лес, насустрэч медзведзь. Дароў кумаз, што прэзідэнт сказаў. Ліса кажа, хто ту курку ел, то і будзе есці, хто лапу сасаў, то і будзе сасаць. Пачухаў медзведзь па тэліцу, падаўся далей. Насустрэч воўк. Дароў Михаил Потапович, что нового будет? Говорит, кто у шубе ходил, то и будет ходить, а кто с голым задом, тот так и останется.
Перадачы «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра сваю паездку ў горад Ліду Гарадзенскай вобласці.
Я ізноў на лідскіх вуліцах. Ужо знаёмы Станіслаў Суднік распавядае пра адметнасці тутэйшых калядных святкаванняў. Дарэчы, спадар Станіслаў былы вайсковец. Большасць жыцця правёў у далечыні ад Беларусі, а мова жыла ў яго сэрцы.
Покольки Ліда город старожитної історії, калядної традиції менш під впливом поганських тяжко почуть слово каляда. Тим сенсі, де калядою називають костельну оплатку, якою ломять на кутю увечер. То тут говорять оплаток. Добре відомо слово вігілія. У той час, як вообще говорять тільки кутя. На вёсці селяне зробили кутю. Тільки з ячменних крупов, то у Ліді могли зробити із рису, з розинками.
На центральному пляці, на місці головної ёлки, ще минулим годом стояв помнік Леніну. Радио «Свобода» розповідала про гэты випадок. Пляц вирішили покрити новою брукаванкой, але покрити золотистою фарбой під бронзу глиняний внутрі помнік розкололося на три частки після того, як був прийнятий краном у гору. І тут же був вивезений у невідому напрямку. У скульптора, автора помніка воїнам-інтернаціоналістам Вадима Вірабьова, узнік тоді альтернативний проєкт. Мені про його розказав незалежний журналіст Костусь Станюк.
Узникла ідея, як врівноважити помнік Леніну, насупроти поставити телегу, покрытую хустиной, откуль бы возникали многие. Одни бы хотели класть кветки в Ленину, другие бы ахвяром ленизма, сталинизма.
Улады урэшці приняли, як тут лічаць, узважное рашэнне. Аднеслі рэстаўраванага Леніна па-за плошчу. Тим часом заважаю неподалек чоловіка со стосом народної волі у руках. Знайомлюся з 40-годовим Дмитрием Аськовим, розповсюджувальником незалежної преси. Йон народився у Серпухові, під Москвою, а каже, що приїхавши в Білорусь, був шокований антидемократичністю режиму. У демократичному руху йон з 2002 году і розказує самий запам'ятальний минулогодній випадок своєї, як не без гумору каже, працовної біографії.
У меня была одна книжечка, и подъехала белая «Волга» и предложила замначальнику КГБ. Тут же вызвал наряд. Я сказал, шел на подоконнике лежал. Вызвали на административную комиссию. Эта книжечка очень интересная, но она не имеет выпускных данных и попадает под административную статью «Порочащие президента». 86 тысяч. Да, попросили принести.
Что ты все-таки чекаешь от Нового года?
Погода надо хорошая, будет больше работы. Если будет плохая погода, будет мало денег.
Уладальник приватного унітарного підприємства «Лідська нерухомість» Сергій Пятаєв був вимушений сісти з депутата горсовета під погрозою заведення кримінальної справи, нібито за фінансове порушення. Спитував його, чи псує життя лідянам прославуте кватерне питання.
Ринок жилья замер. Цены стоят, хаос, дефицит информации, спрос падает в Лиде. На комнатное в среднем 28-30 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры 40-50. Цены в Гродно и в Лиде на одной планке. Уровень дохода личан выше. Географическое расположение близко к Польше и Литва. Минск. Основными покупателями на сегодняшний день является российский капитал. Видят лакомый кусочек, где квалифицированная рабочая сила, военно-промышленные предприятия. Народ достаточно образованный.
Од Нового года бизнесовец Пятаєв чекає поляпшення.
Жаль, что очень много молодых толковых ребят уезжают за границу. Нужно давать зеленую улицу именно нашим белорусам, которые создают условия для своей семьи, для близких. Отдавал бы предпочтение патриотам. Экономику страны поднимет только частный бизнес. Это признал и Прокопович, и батька. В новом году всем предпринимателям терпения и оптимизма, несмотря ни на что.
По ширості оптимізму 2000 лідських предпримальників не стає. Я зустрівся з 43-годовим Петром Тимофеєвим, який 10 год займається дробним гандлем. Талановитий мастак графік намалював до сотні портретів діячого одродження від Бикова з Короткевичем до Бориса Кита, Костуся Акулади і Лариса Генієш. Каже господар Петр.
Чим можна вже допечі так, як вийшли?
Треба, мабуть, одобрати усе.
А ідея до цього?
Ідея. Вчитися на чужій мові. У нас одобрали стяг, герб. Їм, ну, залишилося тільки шапік.
Ще одна зустріча на пляці. Улітку 2007-го у Ліді були розкиданы ульотки, де тільки два слова «нам хлусіць». Гэта зробили сябры суполки незарегістрованого молодого фронту, за що отримали штрафы. У вертикальной газеті написали про їх артикул «продажное сумление» і скинули його діля обмеркування у інтернет. Праз день прибрали. Підтримка була повная, але молодофронтовцам. Гутер с 19-годовым Сержуком Чайком.
Этот год запомнился в день воли. Съездили у Менск с уполочкой Лицкой. Так само репрессиями супрать молодофронтовцев. Например, я уже скончил колледж, уже працую. Шмат з'явилось новых людей. Я не столько боюсь самих репрессий, как переживания за мать.
Старшиня мясцовой суполки объединенной громадянской партии Спадар Станюк выказывали свои сподевания на будущий европейский выбор краины.
Вот Европа
європейську свободу.
Внутрішня свобода є?
Недостатково.
Так що ви від Нового року все-таки чекаєте?
Довчись ангельською мовою. Жадаю, щоб люди, а їх немало у Ліді, чекають цієї свободи для самих своїх батьків, дітей. Я жадаю, щоб вздихнули ми всі Новим годом з колядами з Ліди.
У черговой передаче «Подорожжа свободы» Виталь Сямашко рассказывал про свою поездку в город Лиду Городзенской в области. А теперь Валентин Жданко проанонсует свою субботнюю передачу «Поштовая скринка 111».
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алис Цатко з Молодечна. На уезде в наш город, который уже год стоит занедбанный, разрабованный, с выбитыми шибами, былы сборочный корпус радиозавода «Сподорожник». Цікаво было бы спытать, какие деструктивные элементы виноваты в этом. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!